Skloňme sa ešte ku krátkej modlitbe. Pane, prosíme, aby tým duchom, ktorým si dal napísať tieto slová, si osvietil aj našu myseľ, aj naše srdce, aby sme im dobre porozumeli a ich nie iba počuli, ale poslúchali. Pre zásluhy Tvojho Syna a nášho Pána, Ježiša Krista. Amen. Aj keď sa to zdá neuveriteľné, máme za sebou už viac ako polovicu prázdnin. A vo zvýšenej miere teraz v tomto období navštevujeme svojich príbuzných a priateľov. A keď sme hostiami u niekoho, tak očakávame starostlivosť a ochranu od svojich hostiteľov. A samozrejme aj naopak, keď sme my hostiteľmi, tak sa usilujeme, aby sa naši hostia cítili príjemne a pohodlne. Dnes si to už veľmi neuvedomujeme, ale v dávnych časoch byť hosťom u niekoho znamenalo predovšetkým byť pod jeho ochranou a starostlivosťou. Prijať hostia znamenalo zaručiť sa za jeho blaho a bezpečnosť. Niečo z toho vidíme ešte dnes pri štátnych návštevách, zvlášť teraz, počas nášho predsedníctva Európskej únie. Keď príde nejaká štátna návšteva, tak hostujúca krajina sa zaručuje a stará o bezpečnosť toho hostia. Žalm, ktorý sme si pred chvíľou čítali, vznikol pravdepodobne na pozadí udalosti z druhej knihy Samuelovej 6. kapitoly, keď Dávid preniesol truhlu zmluvy do Jeruzalema. Táto truhla zmluvy bola symbolom Božej prítomnosti. Vyzerá to teda tak, že Boh je hosťom v Dávidovom meste. No aj my sme sa od detstva modlili pred každým jedlom. Príď, Pane Ježiši, drahí hosti, požehnaj a nasýť nás do sytosti. Lenže kto je vlastne hosťom u koho? Hospodín u Dávida a Ježiš u nás? Dávidovi je jasné, že hostiteľom nie je on, Dávid, ale Boh. A v tomto žalme premýšľa o tom, za akých podmienok, za akých okolností môže človek byť hosťom u Boha. Takže spája tu v tomto žalme náboženstvo s morálkou. Pozrime sa teda najprv aj my na Boha ako nášho hostiteľa a potom na seba ako hostí u Boha. Najprv teda Boh ako hostiteľ človeka, prvý verš. Dávid hovorí v inom, 27. verši, len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Zároveň však Dávid dobre vie, že hriešnici so svojim hriechom sa odlučujú od Boha. A preto v 5. žalme vyznáva, ty predsa nie si Bohom, čo v bezbožnosti kochá sa a u teba nešľachetník nemá miesta. Takže byť hosťom pod ochranou Hospodina je jediné skutočne bezpečné miesto pred všetkými nástrahami tohto sveta. No a Dávid o týchto nástrahách vedel svoje. Keď vás v Oriente prijal niekto do svojho stanu, tak ste sa ocitli pod najvyšším stupňom bezpečnosti. pretože ten hostiteľ vás chránil svojim vlastným životom. A tu je tým hostiteľom sám Hospodin. Lenže keď všetci zhrešili a všetci postrádajú Božiu slávu, tak kto smie byť hosťom v Hospodinovom stane? A táto otázka nás vedie ďaleko za staroveký svetostánok, aj za chrám, ktorý bol miestom, kde sa stretávali ľudia s Bohom. Vedie nás dokonca až k bránám neba a konfrontuje nás so svojou otázkou vlastne, kto pôjde do neba. Lebo iba tí jedného dňa vstúpia do neba, ktorí sú dnes súčasťou Božieho ľudu. Ľudu, ktorý patrí Bohu. Táto otázka je teda v jadre ľudskej existencie. Lebo hoci si to často človek nepriznáva, ale človek vie o večnosti. Lebo Stvoriteľ ju vložil do jeho srdca. Človek vie, že je nebo. Človek vie, aj keď to nepriznáva, že je peklo. A človek vie, že jedného dňa musí prísť zúčtovanie s Bohom. A preto táto otázka je v samotnom základe ľudskej existencie. Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? Nie každý, iba určití ľudia. Akí sú to ľudia? A na to nám odpovedá zvyšok tohoto žalmu, ktorým je jedna dlhá, dlhá rozvitá veta. Toto ale nie je všeobecná otázka. Toto je veľmi osobná otázka. A pri nej som najprv ja musel priniesť svoju osobnú históriu. Svoju kresťanskú výchovu, za ktorú som vďačný. Aj svojich 25 rokov duchovenskej služby a položiť si otázku. Môžeš ty, Ján Henžel, bývať na svetom vrchu? Nemôže sa stať, Jano Henžel, ktorý si kázal iným, že sám budeš vylúčený. Si ty, Jano Henžel, človekom, ktorého charakterizujú tieto nasledujúce vlastnosti vo vzrastajúcej miere. Tento týždeň, presne včera, som si pripomínal 40 rokov, 47 rokov od biblického tábora na hrbe neďaleko Ľubietovej, kde som odovzdal svoj život Kristovi. Potvrdzuje môj život za tých uplynulých 47 rokov moje priznanie sa ku Kristovi, ktoré som vtedy urobil. A preto možno niektorých z vás musím sklamať, lebo som vlastne neprišiel dnes kázať vám. Chcem kázať sebe. A vás pozývam k účasti na tom. Pripomínal som si pritom tento týždeň state z listu Hebrejom, ktoré hovoria o ľuďoch, ktorí dobre začali, ale poblúdili. Pripomínal som si jeho výzvu zo 12. kapitoly: usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Bez svetosti nikto nemôže bývať na tvojom svetom vrchu. A pripomínal som si slova pána Ježiša ľuďom, ktorí dobre poznali náboženské zvyklosti a predpisy. A predsa im adresuje slova z Matúša 5. Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizeov. A keď som potom pokračoval v čítaní kázne na vrchu, tak ma zarazila tá Ježišova výzva, ktorú sme aj my tu pred chvíľou počuli čítať. Vchádzajte tesnou bránou. Veď priestranná brána, široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Ale hneď bezprostredne za tým nasleduje jeho varovanie. Dajte si pozor na falošných prorokov. Na falošných prorokov, ktorí vás uisťujú, že cesta do neba je široká. Že štandardy na tej ceste sú nízke, že je to ľahké. To budú ľudia, ktorí potiahnu za sebou tisíce. Princípy Božieho kráľovstva sú však také radikálne, že málo je tých, čo dôjdu až do cieľa. Za Ježišom išli najprv tisícové zástupy, ktoré sítil a uzdravoval. Ale keď na nich kládol náročné požiadavky svojho kráľovstva, postupne od neho odchádzali. A potom sa obráti a pýta sa svojich najbližších, najbližších 12, či aj vy chcete odo mňa odísť. A na tomu všetci 12 povedali, že nie, neopustia. Jeden z nich, ktorý tiež povedal, že nie, ho predsa opustil a zradil. A to nám pripomína, že je možné žiť tak blízko a tak dlho s Ježišom Kristom a predsa nebyť členom jeho rodiny. Je možné dokonca byť kazateľom evanjelia a predsa nebyť v jeho kráľovstve. Môžeme byť pokrstení, môžeme chodiť na Eucharistii, robiť mnohé dobré, dôležité, zbožné veci, ale pred súdnou stolicou Kristovou zistiť, že nemôžeme naveky bývať s ním. Priatelia, na čo je v Biblii toľko výstrah a varovaní, ak sú všetky irelevantné? Tá kázeň, na ktorú som sa pred 47 rokmi obrátil, bola o viničnom letoraste, ktorý keď nenesie ovocie, tak ho vinár odreže a hodí do ohňa. Dosvedčuje môj dnešný život, moje vtedajšie vyznanie. A prečo také hrozné slová z úst toho, ktorého predsa nazývali priateľom hriešnikov? No preto, lebo aj vtedy boli naokolo mnohí povrchní ľudia. Tí, čo chceli mať zaistenú poistku večného života, sa aj vtedy veľmi rýchlo prihlásili k nemu. Takže so všetkým týmto som tento týždeň konfrontoval svoj život. Aj na základe tohoto 15. žalmu. Bolo to také duchovné CTčko, ktoré odhalí aj to, čo sa na povrchu nevidí. Ako vyzerá naše dnešné kresťanstvo? To nie je tamto veľké celosvetové. Toto naše, tu, moje, tvoje. Nemali by sme sa za mnohé z toho hanbiť? Nezýva obrovská priepasť medzi tým, čo hovoríme a ako konáme našej manželskej vernosti. našej osobnej integrite. Prečo sa toto toleruje? No, jednoducho preto, lebo chorá spoločnosť má rada chorých hrdinov. Chorá spoločnosť chce mať aj chorých vodcov. To nás totiž robí aspoň o trochu lepšími. Je príjemné vidieť, že každý je rovnako zlý, ako som ja. Takže je všetko v poriadku. Ale nie. Nie je. A prečo nie? O tom nám hovoria aj, nie len, ale aj nasledujúce verše z 15. žalmu. Tí vlastnosti človeka, ktorý môže byť hosťom u Hospodina, nie sú vyčerpávajúcim katalógom toho, čo všetko taký človek musí mať a musí prejavovať. Na iných miestach písma, alebo dokonca aj špeciálne v žalme 24. nájdeme ešte aj iné charakteristiky. A podľa toho, čo tu nasleduje, by sme mohli povedať, že to je neporušený, vyvážený, celistvý človek. No tak sa pozrime, ako taký človek vyzerá. Najprv v druhom verši si všimnime, že jeho charakter je rídzy. Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca vraví pravdu. No keď hovoríme dnes o rídzosti charakteru, tak si musíme najprv vysvetliť pojem rídzosť, lebo dnes ho už veľmi nepoužívame. Rídze je to, čo nemá v sebe nič také, čo tam nepatrí. Nič cudzorodé, primiešané. Takže rídzy človek je ten, čo vždy myslí to, čo hovorí, a ten, čo potom aj koná to, čo hovorí. Takže ktorého myšlienky, slová aj činy sú v súlade. To je rídzy človek. A keď na konci tohto druhého verša čítame, že vraví pravdu, tak tým sa nemyslí iba to, že hovorí to, čo je správne, ale to, čo je isté, čo je dôveryhodné. Takže najprv to je človek, ktorého charakter je rídzy. Potom v treťom verši čítame o tom, že jeho slová sú zdržanlivé. Kto neškodí jazykom. A tie ďalšie dve paralely vysvetľujú, ako sa dá škodiť jazykom. Ekumenický preklad hovorí len všeobecne, že neubližuje druhému. Ten hebrejský výraz však označuje vyzvedanie sa. Z toho potom vznikajú klebety. A klebety nemusia byť nepravdy o druhom. Klebety sú slová, ktoré môžu byť aj pravdivé, len vyhľadávajú jeho slabé miesta. A odtiaľ je už iba malý krôčik k potupovaniu blížneho. Záver 3. verša. To jest zámernému vyhľadávaniu a pripomínaniu jeho negatívnych vlastností alebo činov. A preto Šalamún v prísloviach pripomína, že nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky. Preto človek, ktorý je hosťom u Boha, je zdržanlivý vo svojich rečiach o druhom. Po tretie, jeho oddanosť je jednoznačná. Začiatok 4. verša. Aký je vzťah takéhoto človeka k druhým ľuďom? Na základe toho, čo sme práve povedali, nás šokuje, keď na začiatku tohto 4. verša čítame, že človek, ktorý prebýva u Hospodina, pohrdá podliakom. On sa však neporovnáva farizejsky s inými ľuďmi. On len jasne hlasuje. Dištancuje sa od podliakov. Teda nezdráha sa vyjadriť svoj nesúhlas s nimi. A, pokračuje, a ctí si tých, čo sa boja Hospodina. Po štvrté, jeho konanie je čestné. Záver štvrtého a polovica piatého verša. Kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu. Kto peniaze nepozičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Najprv si musíme objasniť prvú frázu. Kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu. Tu sa jedná o unáhlený sľub, unáhlený záväzok. Pre takýto prípad majú príslovia v 6. kapitole radu. Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a zaviazal si sa za cudzieho človeka, ak si sa zaplietol do výrokov svojich úst a chytil si sa do rečí svojich úst, urob toto, syn môj, aby si sa zachránil. Pretože si padol do rúk svojho blížneho. Choď, poníž sa a naliehaj na svojho blížneho. Nedožiť spánok svojim očiam ani zdriemnutie mihalniciam. Unikni ako gazela z ruky poľovníka, ako vtáča z ruky vtáčkára. Aj náš súčasný právny poriadok pozná zneplatnenie zmluvy, ktorá je pre nás javne nevýhodná. Lenže málo kedy sa to podarí dokázať. Ten, kto je hosťom u Boha, svoju prísahu nezmení, aj keď by utrpel škodu. Prečo nie? Preto, lebo vzal Boha za svedka svojej prísahy. Áno, toto sme urobili aj my v našej manželskej prísahe. A preto ju nezmeníme, aj keby sme trpeli škodu. A potom v 5. verši je tu reč o úžere a podplácaní. O tých by sme mohli veľa rozprávať. No ale to by pre nás bolo nosením vody do Dunaja. Len si povedzme, že aj pri úžere, aj pri príjmaní úplatku ide vlastne o zneužívanie núdze či nešťastia toho druhého. Že človek, ktorý je hosťom u Hospodina, toto nerobí. A nakoniec jeho postavenie, teda postavenie tohoto človeka je bezpečné. To je úplný záver 5. verša. Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti. Alebo doslovne, podľa prekladu Hroháčka, nepohne sa na veky. Tedy ten, ktorého charakter je rídzy, ktorého reči sú zdržanlivé, koho oddanosť je jednoznačná a konanie čestné, ten sa nikdy nekláti. Taký človek bude nielen prebývať v Božej svätyni, ale bude pevný a bezpečný vo všetkých nástrahách tohto života. Super. Kto je taký? Dajte hore ruku. Rád by som mal váš autogram. Je to nádherný obraz, ale nesplniteľný ideál. Nie tak celkom. Boží syn prišiel na túto zem so všetkými týmito okolnostiami, aby naplnil tento ideál. On je jediný človek, ktorý ho naplnil. Takže je taký. Jedine človek, Ježiš Kristus, vstúpil do prítomnosti Boha na základe svojich vlastných zásluh. A on otvoril bránu do Božej svätine. Preto pre nás, ktorí sme zlyhali v jednej alebo aj vo viacerých z týchto podmienok, je možné vstúpiť do prítomnosti Boha, a to iba prostredníctvom človeka, Ježiša Krista. No ale na to si zase iní poviete, že toto sú iba povinné slova novozmluvného kazateľa na záver starozmluvného textu. No a tak vám musím ukázať a dokázať, že nie je to celkom tak. A preto sa pozrite ešte raz do prvého verša. A keď sa tam pozriete, tak uvidíte, že sa tam nehovorí o podmienkach vstupu do neba, o podmienkach vstupu do Božieho chrámu, ale o podmienkach prebývania v Božom stánku. Totiž kvality, o ktorých je tu reč, nie je to, čo Boh nachádza alebo nenachádza v nás a potom nás pustí alebo nevpustí dnu. Ale toto sú kvality, čo Boh, náš hostiteľ, vytvára v nás. Lebo nemôžeme mať správny vzťah s Bohom bez správneho vzťahu s ľuďmi. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, my ti ďakujeme, že si prišiel ako jeden z nás a zobral si na seba našu ľudskú prirodzenosť. Ale aj našu slabosť. Ale nepodľahol si žiadnemu pokušeniu a preto si mohol vstúpiť do večnej prítomnosti svojho Otca. A preto si sa mohol a stal si sa pionierom, ktorý otvára dvere aj pre nás, ktorí sme v mnohom padli a v mnohom klesáme, počnúc mnou, ale ktorí v tebe majú nádej, že tento tvoj charakter svojim dobrým svätým duchom buduješ v nás. O túto milosť ťa veľmi prosíme. Či je pred nami ešte krátky alebo dlhý úsek života pred tým, ako sa stretneme tvárou v tvár s tebou, prosíme, aby si to konal. Pre milosť a obeť, ktorú si v tomto záujme priniesol. Amen.